Lai arī Normandijas četrnieku valstu, Vācijas, Francijas, Krievijas un Ukrainas līderi, kā arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija atzīst, ka pirmajā uguns pārtraukšanas dienā pamieras Ukrainas austrumos kopumā tiek ievērots, šorīt saņemtās ziņas par to liek šaubīties. Kā paziņojuši Ukrainas pretterorisma operācijas vadības pārstāvi, dienas laikā separātiskie kaujinieki kopumā ir 112 reižu apšaudījuši Ukrainas spēku pozīcijas. Turklāt lielākā daļa no triecieniem, 88, izdarīti par strateģiski svarīgo Debaļcevas pilsētu. Uzbrukumos izmantotas gan reaktīvās raķešu iekārtas, gan tanki, gan artilērija un mīnmetēji. To, ka apšaudes Debaļcevas apkārtnē turpinās, apstiprinājuši arī kaujinieki, kas apsūdz Ukraiņu spēku savu pozīciju apšaudīšanā vismaz 20 reizes. Doņetskas tautas republikas līderis Aleksandrs Zaharčenko ir pieprasījis, lai Ukraiņu spēki pameta Debaļcevu bez ieročiem un kaujas tehnikas. Kaujinieki pat apsolījuši, ka izveidos īpašu zaļo koridoru, pa kuru Ukraiņu spēki varēs neskarti pamest savas pašreizējās pozīcijas. Taču Ukraiņas puse ir atbildējusi, ka šīm prasībām noteikti nepakļausies. Iespējams, ka drīzumā par vēl vienu karsto punktu kardarbības zonā varētu kļūt Gorlovka, pie kuras šodien arī konstatēta nemiernieku spēku, tostarp bruņu tehnikas koncentrēšanās. Sagaidāms, ka arī šodien situācija Ukrainas austrumos apspriedīs Angela Merkele, François Hollande, Vladimirs Putins un Petro Porošenko. Tuvākajās dienās arī ANO drošības padomē plānots spriest par jaunu Krievijas ierosinātu rezolūciju Ukrainas konflikta risināšanai, taču pagaidām nav skaidrs, vai šāds dokuments tiks atbalstīts. Bet tikmēr Eiropas Savienība šodien publicējas paplašināto sankciju sarakstu pret tām personām, kuras saistīts ar konflikta eskalāciju Ukrainā. Turpmāk ieceļošana Eiropas Savienībā un aktīvu iesaldēšana tiks piemērota vēl 19 personām un 9 organizācijām. Starp personām, kurām piemērotas sankcijas, ir Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Arkādijs Bahins, Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba galvenās operatīvās pārvaldes vadītājs Andrejs Kartupolovs, kā arī valsts domas deputāts no komunistiskās partijas Valērijs Raškins un pazīstamais dziedātājs Josips Kobzons. Melnajā sarakstā iekļauts arī 14 personas no Ukrainas austrumu reģioniem. Tie galvenokārt ir pašpasludināto republiku ministri un amatpersonas, kā arī kaujinieku vienību komandieri. Viņu vidū arī bēdīgi slavenie komandieri ar iesaukām Motorola un Givi. Savukārt organizācijas saraksts paplašināts ar 8 kaujinieku bataljoniem, kā arī kustību Novorosija. Kā jau iepriekš bija paziņojušas Eiropas Savienības amatpersonas, šīs sankcijas saraksts tika apstiprināts neilgi pēc Mariupoles apšaudīšanas, un tas stājas spēkā par spīti Minskā notikušajām sarunām par situācijas stabilizēšanu Ukrainas austrumos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.